Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Conviction, The Untold Story of Putting Jordi Arias Behind Bars ialah buku jenayah benar dan memoir bilik mahkamah oleh Juan Martinez, pendakwa yang mengetuai kes pembunuhan Jordi Arias di Arizona. Buku ini menelusuri penyiasatan terhadap kematian Travis Alexander, bekas teman lelaki Arias, serta usaha pihak pendakwaan membuktikan bahawa pembunuhan itu dilakukan dengan niat dan perancangan awal, berbeza daripada liputan televisyen yang sering menumpukan unsur sensasi. Martinez menulis daripada sudut orang yang perlu menyusun bukti, menilai percanggahan kenyataan dan menerangkan kes kepada juri mengikut piawaian undang-undang. Fokus utamanya bukan sekadar keputusan bersalah, tetapi proses membina kes apabila tertuduh mengubah naratif dan pihak pembelaan mengemukakan tafsiran yang berbeza. Buku ini juga menyentuh dua perbicaraan, hukuman penjara seumur hidup yang akhirnya dijatuhkan dan kekecewaan Martinez apabila hukuman mati yang dipohon tidak diperoleh. Ia sesuai dibaca sebagai gambaran pendakwaan berprofil tinggi dari perspektif pihak yang membawa kes ke mahkamah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membina kes pembunuhan terancang melalui bukti dan kronologi. Terus conviction ialah kerja pendakwaan untuk menunjukkan bahawa kematian Travis Alexander bukan kejadian spontan atau semata-mata pertengkaran yang tidak terkawal. Bagi mendapatkan sabitan pembunuhan darjah pertama, pihak pendakwaan perlu meyakinkan juri bahawa unsur niat dan perancangan wujud pada tahap yang memenuhi kehendak undang-undang. Martinez menerangkan proses ini sebagai penyusunan sebuah kronologi yang koheren. Bukti fizikal, tingkah laku sebelum dan selepas kejadian serta kenyataan Arias perlu dibaca bersama, bukannya secara terasing. Pendekatan ini penting kerana satu bukti tunggal kadangkala boleh menerima pelbagai tafsiran, tetapi gabungan fakta boleh menunjukkan corak yang lebih kukuh. Buku ini menunjukkan bahawa pendakwa tidak hanya mengulang fakta yang mengerikan. Mereka perlu memilih fakta yang benar-benar membantu juri memahami urutan peristiwa dan membuat kesimpulan yang sah. Dalam kes berprofil tinggi, tekanan media boleh mengaburkan perbezaan antara perkara yang mengejutkan dan perkara yang relevan di sisi undang-undang. Martinez menekankan keperluan mengawal fokus tersebut. Nilai analitis buku ini terletak pada penjelasan bahawa sabitan tidak sepatutnya bergantung pada persepsi awam terhadap tertuduh. Sebaliknya, ia bergantung pada sama ada keseluruhan rekod keterangan membuktikan pertuduhan melampaui keraguan munasabah. Pembaca dapat melihat bagaimana kronologi menjadi alat utama untuk menerangkan niat, bukan sekadar garis masa untuk menceritakan kes. Kedua, kenyataan yang berubah sebagai isu utama kredibiliti tertuduh. Martinez memberi perhatian besar kepada kenyataan Jordi Arias yang berubah-ubah tentang pembunuhan Travis Alexander. Perubahan naratif menjadi penting bukan hanya kerana ia menjadikan kes itu terkenal, tetapi kerana kredibiliti merupakan isu pusat dalam perbicaraan. Apabila seseorang tertuduh memberikan beberapa versi yang saling bercanggah, pihak pendakwaan akan meneliti bila setiap versi muncul. Apakah fakta baharu yang sudah diketahui penyiasat ketika itu dan sama ada perubahan tersebut selaras dengan bukti bebas? Dalam kerangka ini, percanggahan bukan bukti automatik bahawa seseorang bersalah. Namun, ia boleh menjejaskan kebolehpercayaan penjelasan yang dikemukakan kepada juri. Buku ini memperlihatkan pemeriksaan balas sebagai proses yang sangat teratur. Pendakwa perlu bertanya soalan secara tepat, merujuk rekod terdahulu dan membiarkan ketidakselarasan itu kelihatan melalui jawapan saksi sendiri. Matlamatnya bukan sekadar menghasilkan pertukaran kata yang dramatik seperti yang sering dipaparkan dalam liputan televisyen. Matlamatnya ialah membantu juri menguji sama ada sesuatu cerita boleh dipercayai apabila dibandingkan dengan bukti lain. Martinez juga menggunakan sudut pandang ini untuk membincangkan apa yang beliau lihat sebagai pelbagai imej atau fasad Arias. Walau bagaimanapun, nilai utama buku bukan diagnosis psikologi yang muktamad kerana itu bukan tugas pendakwa. Sebaliknya, ia menerangkan bagaimana tindakan, kata-kata dan perubahan cerita dinilai dalam konteks pembuktian di mahkamah. Ketiga, pemeriksaan balas dan disiplin pendakwa dalam perbicaraan yang disiarkan luas. Satis adanya amperbaitat bapuan angkan. Salah satu kelainan conviction ialah pandangan dalaman terhadap cara seorang pendakwa mengendalikan perbicaraan yang mendapat perhatian nasional. Juan Martinez dikenali melalui gaya soal-jawab yang tegas. Tetapi buku ini meletakkan gaya itu dalam konteks kerja yang lebih luas, iaitu persediaan rekod, penguasaan bahan kes dan disiplin ketika membuat keputusan di mahkamah. Pemeriksaan balas yang berkesan tidak bergantung pada kemarahan atau sindiran. Ia memerlukan pendakwa mengetahui jawapan yang mungkin, memahami batas bukti dan mengemukakan soalan yang membawa juri kepada isu yang perlu diputuskan. Martinez turut berkongsi beberapa gambaran tentang etika kerja peribadinya, termasuk kebiasaannya menjaga dokumen kerja dengan teliti. Perincian kecil ini membantu menerangkan bahawa perbicaraan panjang dibina melalui persediaan yang rutin, bukan hanya momen dramatik di kandang saksi. Dalam kes yang disiarkan secara meluas, pendakwa juga berdepan risiko bahawa setiap gerak-geri akan ditafsir oleh penonton, wartawan dan pengulas. Namun, tugas rasmi mereka kekal sama, iaitu membentangkan kes secara adil dan mematuhi prosedur. Buku ini berguna kerana ia membezakan persembahan mahkamah dengan strategi undang-undang. Ketegasan Martinez boleh dipuji atau dikritik dan buku tidak menyembunyikan bahawa gayanya menerima kedua-dua reaksi. Tetapi pembaca dapat memahami sebab beliau menganggap kawalan terhadap saksi, susunan soalan dan penegasan pada bukti sebagai perlu. Dalam sistem juri, kejelasan bukan hiasan retorik, ia ialah sebahagian daripada cara fakta boleh dinilai dengan wajar. Keempat, dua perbicaraan dan batas kuasa pendakwa dalam menentukan hukuman. Conviction tidak berhenti pada keputusan bersalah. Buku ini turut membincangkan perjalanan melalui dua perbicaraan dan fasa hukuman yang memperlihatkan bahawa sabitan pembunuhan dan penentuan hukuman tidak semestinya menghasilkan keputusan yang sama seperti yang dihasratkan oleh pihak pendakwaan. Martinez telah memohon hukuman mati tetapi Arias akhirnya menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang parol. Perbezaan antara hasil ini penting untuk memahami sistem keadilan jenayah Amerika khususnya dalam kes hukuman mati yang mempunyai proses dan ambang keputusan tersendiri. Daripada sudut praktikal, buku ini menunjukkan bahawa pendakwa boleh membina kes yang cukup kuat untuk sabitan namun tetap tidak dapat mengawal semua hasil seterusnya. Juri, prosedur fasa hukuman dan syarat undang-undang semuanya membentuk keputusan akhir. Martinez menulis tentang kekecewaannya terhadap kegagalan memperoleh hukuman mati, sekaligus menjadikan buku ini lebih daripada kisah kemenangan di mahkamah. Ia juga catatan tentang hak profesion pendakwa. Bagi pembaca di Malaysia, struktur undang-undang dan bentuk hukuman berbeza daripada Arizona. Namun, prinsip umumnya masih berguna, iaitu proses perbicaraan tidak boleh dinilai hanya melalui tajuk utama keputusan akhir. Perlu dibezakan antara pembuktian kesalahan, pertimbangan hukuman dan kuasa setiap pihak dalam sistem dengan memberi ruang kepada hasil yang tidak sepenuhnya memihak kepadanya. Martinez menonjolkan ketegangan sebenar antara matlamat pendakwaan, hak tertuduh dan keputusan yang dibuat melalui mekanisme undang-undang. Akhir sekali, antara liputan sensasi kes Arias dengan akaun orang yang mengendalikan pendakwaan, kes Jody Arias menjadi fenomena media kerana unsur hubungan intim, pembunuhan ganas, kenyataan yang berubah dan perbicaraan yang boleh diikuti oleh orang ramai. Conviction memanfaatkan minat terhadap kes itu, tetapi sumbangan utamanya ialah peralihan sudut pandang. Martinez Cuba membawa pembaca dari kedudukan penonton kepada kedudukan pendakwa yang perlu menentukan bahan mana patut dibawa ke mahkamah, bukti mana perlu disimpan sebagai strategi dan bagaimana teori kes perlu diterangkan kepada juri. Ini membezakan buku tersebut daripada ringkasan berita atau ulasan semula perbicaraan semata-mata. Namun, pembaca perlu membaca buku ini dengan kesedaran bahawa ia ialah memoir pihak pendakwaan. Martinez mempunyai peranan jelas dalam kes tersebut dan menulis dengan keyakinan terhadap tafsirannya sendiri. Perspektif itu menjadikan buku ini kuat dari segi penerangan strategi serta motivasi kerja, tetapi ia bukan laporan neutral yang memberi ruang sama rata kepada semua pihak. Pembacaan yang kritis akan membezakan antara fakta prosedural, huraian bukti dan penilaian peribadi Martinez terhadap Arias serta pasukan pembelaan. Kedudukan ini tidak melemahkan nilai buku, malah menjelaskan jenis nilainya. Ia ialah dokumen perspektif, bukan rekod mahkamah lengkap. Pembaca yang sudah mengikuti kes ini mungkin mendapati sebahagian peristiwa sudah dikenali. Manakala pembaca baharu memperoleh rangka yang lebih teratur tentang mengapa pihak pendakwaan menekankan perkara tertentu. Buku ini paling berguna apabila dibaca bersama pemahaman bahawa perhatian media dan pembuktian undang-undang ialah dua perkara yang bertindih tetapi tidak serupa. Kesimpulannya, Conviction paling sesuai untuk pembaca yang mengikuti kes Jody Arias, peminat jenayah benar. Dan sesiapa yang mahu memahami kerja pendakwaan di sebalik sebuah perbicaraan yang menjadi tumpuan media. Ia juga bermanfaat kepada pembaca yang berminat terhadap cara bukti fizikal, kronologi, kenyataan saksi dan pemeriksaan balas digabungkan untuk membuktikan pembunuhan terancang. Manfaat intelektual utamanya ialah mengajar pembaca supaya membezakan antara cerita yang menarik perhatian awam dengan isu yang benar-benar perlu diputuskan oleh juri. Buku ini menunjukkan bahawa percanggahan dalam kenyataan, misalnya, hanya bermakna apabila diuji terhadap rekod dan bukti lain. Apa yang membezakan karya Juan Martinez daripada banyak buku jenayah benar ialah kedudukannya sebagai pendakwa utama, bukan wartawan luar atau pemerhati budaya popular. Beliau menerangkan keputusan strategik, beban persediaan dan perasaannya apabila sabitan berjaya diperoleh tetapi hukuman mati tidak dijatuhkan. Sudut pandang ini memberi akses yang lebih dekat kepada logik pihak pendakwaan walaupun pembaca wajar mengingati bahawa ia tetap sebuah memoir dengan pendirian yang jelas. Bagi pembaca Malaysia, buku ini bukan panduan langsung kepada undang-undang tempatan kerana prosedur Arizona berbeza. Namun, ia tetap berguna sebagai kajian kes tentang literasi undang-undang, kredibiliti saksi dan batas peranan pendakwa. Kekuatan sebenar, conviction ialah keupayaannya mengubah kes terkenal yang syarat sensasi menjadi penerangan tentang bagaimana sebuah kes dibawa, diuji dan diputuskan dalam mahkamah. Jika anda ingin menyokong Juan Martinez, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.